dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Richard Grenell ove nedelje u Prištini i Beogradu. Jedina adresa za dijalog su Mitropolija i Amfilohije, o tome ne odlučuje Vučić, poručio crnogorski premijer Duško Marković. Predat zahteva akademske zajednice za promenu uređivačke politike radiotelevizije Srbije. Raste broj zaraženih novim virusom u Kini, 9 umrlo. Grčka dobila prvu ženu predsjednicu države. U Srbiji sutra ujutro oblačno, slab mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji donosimo reakcije domaćih i stranih stručnjaka na predlog zakona koji je u parlamentu uputila Srpska napredna stranka o snižavanju izbornog cenzusa na 3% glasova. Erik Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Cenzus jest legitimna tema, ali postoji otvoreni i ozbiljni način da se to radi. Mislim da nisu pristupili na legitiman način.
Da li su snižene cene roaminga na Zapadnom Balkanu prema potpisanom sporazumu? Ministar trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje, a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na ovu prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 22. januar. Američki ambasador u Berlinu i specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovne pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell posjetit će ove nedelje Prištinu i Beograd. Radio Slobodna Evropa je u Prištini potvrđeno će se Grenell u četvrtak sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će se sa Grenellom sastati u petak ujutru u Beogradu. Vučić je za Radio Televiziju Srbije iz Davosa rekao da su Sjedinjene Države spremne da čuju zahteve i probleme Beograda po pitanju Kosova. Grenell će posjetiti Kosovo i Srbiju par dana nakon što je posredovao u postizanju dogovora između te dve strane sa nemačkom kompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Priština-Beograd. Poslanički klub vladajuće Srpske napredne stranke podneo je juče parlamentu predlog zakona za snižavanje izbornog cenzusa sa 5% na 3% u republičkom i lokalnim parlamentima. I to uprkos kritikama evroposlanika koji su učestvovali u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Ako predlog izmjena izbornog zakona usvoje, nova pravila primjenit će se na izborima na proleće. Da je to ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića implementirana u predlog zakona za javni televizijski servis potvrdio je šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Martinović. U obrazloženju je navedeno da će izmjena cenzusa se obezbediti da izborna volja građana adekvatnije se preslika na saziv Narodne skupštine, dakle da se poveća stepen demokratičnosti izbornog procesa, ali i rada parlamenta. Sa tim obrazloženjem nije saglasan Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE, nevladine organizacije čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu.
U teoriji, u pravom smislu te reči, manji cenzus ide u korist manjim partijama, ne ide u korist velikim partijama. U praksi u Srbiji 2020. godine ova promjena koja pritom da se podvuče nije bila tražena niti od jedne političke partije u dijalogu, niti je bila preporučena niti od strane jedne ekspertske domaće ili strane organizacije. Nije gest kako bi se demokratizovali uslovi za izbore, već je gest kako da se poveća legitimitet potencijalni budućeg parlamenta u uslovima koji, da podsjetim, se nisu poboljšali maltene ni za milimetar.
Upitan zašto SNS menja izborni zakon 2020. dakle u izbornoj godini, ako je to mogao da učini prošle godine, Nedeljkov za Radio Slobodna Evropa kaže da taj tajming upravo govori o tome da vladajuća stranka nije ni htjela da demokratski unapređuje izborne i medijske uslove za održavanje fer i slobodnih izbora, odnosno da je ovaj potez njen kalkulantski gest kako bi pokušala da poveća svoj legitimitet.
Izmena cenzusa dolazi u trenutku kada je jasno da veći deo opozicije bojkotuje izbore i jasno je da izmena cenzusa nije usmerena na unapređenje izbornih uslova, već je usmerena na povećanje legitimiteta, kvazi povećanje legitimiteta parlamenta. Upravo zato što je sada tek došla ta izmena, a ne pre 6 mjeseci ili godinu dana, govori dakle da to nema istinske namere za demokratsko unapređenje procedura, već je jedna kalkulantska gest vladajuće koalicije da udovolji svojim interesima.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, kaže da je smanjenje cenzusa usmereno na to da se otvori prostor nekim manjim strankama, da bi se, kako kaže, povećao nivo buke u parlamentu.
Ja bih rekao da je to prvo strateški potez, znači to su računali da neke manje stranke ili lokalne stranke ili stranke poput Vulinove, da će im proširiti izbor koalicionih partnera i možda još da podignu nivo buke u parlamentu i s tim učešćem Srpske radikalne stranke i sličnih stranaka.
Upitan da li se u zemljama stabilne parlamentarne demokratije događalo da se u izbornoj godini menjaju izborni zakoni, Gordy iz Radio Slobodna Evropa kaže.
Nije nepoznato, ali u praksi postoji period prilagođavanja, tim da se građani naviknu na novi sistem i na nove mogućnosti koje pruža novi sistem. Mislim, zakonski je predlog. Uopšte nije ozbiljan. Nema vremena, nema konsenzusa. Konsenzus jest legitimna tema. Mislim da parlament nije odraz društvenih odnosa i mogućih političkih opcija, ali postoji otvoreni i ozbiljni način da se to radi. Mislim da nisu pristupili na legitiman način.
Izmene zakona predviđaju i da će republička, odnosno lokalne izborne komisije posebnim rešenjem odlučiti da li partija koja je podnela listu može imati status manjinske, a na osnovu potvrde koju podnosiocu liste izdaje Savet nacionalne manjine da zaista zastupaju pripadnike manjinskog naroda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radio Televiziji Srbije predat je zahtev koji je potpisalo oko 140 članova Akademske zajednice Srbije, a u kome se traži promjena uređivačke politike, odnosno da obezbede objektivno izveštavanje. U pisanom zahtevu koji je ispred potpisnika predao inicijator Slobodan Prvanović, naučni saradnik Instituta za fiziku, navodi se da od javnog servisa očekuju i zahtevaju da se u udarnim terminima i u svim informativnim emisijama na objektivan način razmatraju sve afere, od afera Krušik, Jovanjica, rušenja u Savamali, rampe u Doljevcima i drugih. Prvanović je na konferenciji ispred zgrade Radio Televizije Srbije rekao da njihovi zahtevi ne predstavljaju podršku strankama, već štite interese građana. Zahtev su potpisali profesori, docenti, naučni savjetnici, istraživači, saradnici univerziteta iz Beograda, Niša i Novog Sada, kao i Beogradskog univerziteta umetnosti. Premijer Crne Gore Duško Marković rekao je da je nemoguće povući zakon o slobodi veroispovesti, ali je dodao da se snažno zalaže za dijalog i da će se do kraja nedelje zvanično obratiti mitropolitu Amfilohiju za nastavak razgovora. Marković je za televiziju Crne Gore rekao da su odnosi iz Srbije i Crne Gore najlošiji od obnove nezavisnosti, ali ne zaslugom Podgorice. Imali smo prilike da nas Srbija ne samo kritikuje zbog zakona, nego da je ovo srpska država, da ovde ne postoje Crnogorci, rekao je Marković i dodao da se to mora zaustaviti. On je naglasio da će vlada Crne Gore o zakonu razgovarati sa akterima unutar Crne Gore i da o tome ne može odlučivati ni jedan predsednik, pa ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Za nas je legitimna adresa za razgovor Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Mitropolitan Filohije, rekao je Marković. Osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori, koje je aktualizovano nakon usvajanja zakona o slobodi veroispovesti i koje je dovelo do produbljivanja krize u odnosima Crnogorske države i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, ali i zvaničnog Beograda, još jedno pitanje izaziva pažnju javnosti. Pitanje registracije Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Da li je Mitropolija registrovana i da li ima svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori? Time se bavio Predrag Tomović.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstvo pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji, pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima. To, kako ističe Kavarić, ne bi bilo moguće da ta crkva nije pravno lice, jer se radi o pravima i isključivo rezervisanim za postojeća pravna lica u pravnom prometu Crne Gore.
Apsolutno bez ikakve dvojbe Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Poznata je činjenica da Mitropolija Crnogorsko-Primorska, na čijem se čelu nalazi Mitropolitan Filohije Radović, nije registrovana i nije dobila svojstvo pravnog lica jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dalibor Kavarić kaže da ne zna kakav će biti konačan stav mitropolije u tom dijelu, odnosno da li će nakon usvajanja za njih spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti uopšte tražiti upis u registar vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, saopštava svoj stav o tome.
Moje mišljenje je svakako da mitropolija nema potrebe niti da se registruje, niti da se evidentira, jer ima takozvana stečena prava u koja ovaj zakon ne može zadirati.
No advokat Nikola Martinović podsjeća da bez upisa u evidenciju, odnosno registar, niti jedna vjerska zajednica ne može dobiti zakonski status pravnog lica.
Sasvim je jasno da obaveza svih vjerskih zajednica, bez obzira gdje im se nalazi centrala ili na njihov organizacioni status, ukoliko obavljaju vjersku službu u Crnoj Gori, budu upisane u odgovarajuće registre.
Podsjetimo, pitanje registracije i pravnog statusa drugih vjerskih zajednica u Crnoj Gori regulisano je posebnim ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom crkvom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom. Crnogorski zvaničnici su više navrata saopštavali da sličan ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori vlada nije mogla da potpiše iz razloga što Srpska crkva decenijama nije htjela da eparhije i organizaciju prijavi u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, zbog čega, kako tvrde, nije ni imala pravni subjektivitet na osnovu tog zakona. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pola godine je prošlo od potpisivanja sporazuma o smanjenju cena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana. Države potpisnice poštuju dogovoreno. Na snazi je prva faza, a druga počinje 1. jula ove godine i trajeće godinu dana, nakon čega se roaming potpuno ukida u ovim zemljama. Slušamo Selmu Boračić-Mrša.
Od jula 2021. godine, a prema sporazumu o smanjenju cijena usluga roaminga među državama Zapadnog Balkana, planirano je ukidanje svih dodatnih troškova roaminga. Cijene roaminga u ovim zemljama od 1. jula 2019. godine niže su za oko 27%. Prva faza trajaće do 1. jula 2020. godine. Tada počinje druga koja podrazumijeva dodatno smanjenje cijena, kaže glasnogovornica Regulatorne agencije za komunikacije BiH Jovana Čolić.
Tada će zapravo operateri definisati cijene, nove cijene, dakle snižene cijene u skladu sa graničnim vrijednostima koje su definisane u ovoj odluci koju smo mi donijeli u junu prošle godine.
Sporazum se dosljedno poštuje u Srbiji, tvrdi Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, imaju saznanja da Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne primjenjuju drugu fazu sporazuma.
Za Bosnu i Hercegovinu ne znamo razloge zbog kojih se ne primjenjuje, a ono što smo uspjeli da saznamo i dobijemo informaciju iz Crne Gore da tamo 70% je prepaid korisnika kojima bi od 1. januara bio skuplji roaming u odnosu na prvu fazu primjene zbog načina obračuna.
Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine kažu kako ova država poštuje sporazum i da druga faza tek treba početi. Još jednom Jovana Čolić.
To znači zapravo da će u Bosni i Hercegovini druga faza primjene sporazuma stupiti, dakle, 1.7.2020. godine.
Sporazumom o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana nije predviđeno dodatno snižavanje cijena od 1. januara ove godine, a naredno sniženje počeće od 1. jula. Sporazum o roamingu između zemalja Zapadnog Balkana ima samo dvije faze. Jedna je stupila na snagu 1. jula 2019. i trajaće do 1. jula 2020. Tada stupa na snagu druga faza i traje godinu dana, pa nakon 1. jula 2021. godine više neće biti naplate posebnih naknada za roaming među 6 država Zapadnog Balkana. Sporazum se poštuje i u Crnoj Gori, kaže državni sekretar Ministarstva ekonomije Milan Srzentić.
Sporazum nije predviđao apsolutno nikakvu novu fazu ili novo smanjenje cijena od 1. januara 2020. godine.
Sporazum o smanjenju cijena roaminga u zemljama Zapadnog Balkana potpisale su aprila 2019. godine predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Podsećamo na najvažnije vesti. Richard Grenell ove nedelje u Prištini i Beogradu. Jedina adresa za dijalog su Mitropolija i Amfilohije, o tome ne odlučuje Vučić, poručio crnogorski premijer Duško Marković. Predat zahtev akademske zajednice za promjenu uređivačke politike Radio Televizije Srbije. Raste broj zaraženih novim virusom u Kini, 9 umrlo. Grčka dobila prvu ženu predsjednicu države. U Srbiji sutra ujutru oblačno, u slab mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni. Ostanite sa nama i čućete zašto se dovodi u pitanje Ninova nagrada. Književnik Vladimir Arsenijević.
Ono što možda razlikuje ovu aktivnost, naime peticiju koju je potpisao tih 18 famoznih domaćih autora, za neke od njih se tu može staviti osnovni znaci navoda, jeste u tome što je eto sada to nekako pretvoreno u dokument.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da Srbija razmatra da pomogne Bugarskoj da na svojoj teritoriji završi deonicu gasovoda. Upitan zašto kasne radovi na Turskom toku u Bugarskoj i da li ta zemlja odugovlači jer to traže Sjedinjene države, Bajatović je ocenio da Bugarska jeste pod pritiskom.
Bugarska jeste pod pritiskom i ima dodatnu ambiciju. Bugarska hoće da bude hub, da se snabdeva iz Rumunije, da se snabdeva iz Grčke. Ono što je dobro, Bugari su izdali dozvole za gradnju, tačno je da Arkad kao kompanija u Bugarskoj šujek dostalo sve finansijske garancije, oni su nešto sitno počeli da rade. Dobro, razgovara se o tome da čak uključimo možda i deo onoga što je bilo angažovano na izgradnju Turskog toka u Srbiji. Dobro. Mislim na mehanizaciju, na zavarivača, na sve ono, tako bi bilo najbrže. Jer prvi deo deonice, prvih 308 km koje nama u suštini potrebno da bi se priključio recimo na bugarski sistem, možda možemo po poznacima navoda i mi da pomognemo, jer nama je sve mobilisano.
Rekao je Bajatović za televiziju Prva i dodao da će u Srbiji sve biti završeno i spremno najkasnije do 1. oktobra. Vesti iz sveta. Kineske vlasti pozivaju građane da ne putuju u kinesku provinciju Wuhan, mesto odakle je svetom počeo da se širi koronavirus. Broj obolelih se popeo na 440, a 9 osoba je do sada umrlo. Strahuje se da će proslava kineske nove godine u subotu dovesti do još bržeg širenja virusa. Slušamo Filipa Lukića.
Nemojte putovati u Wuhan ili napuštati grad, poručili su kineski zvaničnici nakon što su se pacijenti zaraženi koronavirusom pojavili u SAD-u, Hong Kongu, Tajvanu, Filipinima, Tajlandu, Japanu i Južnoj Koreji. Broj obolelih u centralnoj Kini se povećao na 440, a do sada je umrlo 9 osoba.
Savet vlasti u Wuhanu je da ukoliko ne postoji hitna potreba, ljudi van regije ne bi trebalo da posećuju Wuhan. Sa druge strane, oni koji žive u Wuhanu ne bi trebalo, osim u posebnim okolnostima, da napuštaju grad.
Saopštio je zamenik predsednika Nacionalne zdravstvene komisije Bin Lin u obraćanju naci na državnoj televiziji. Građani Wuhana se također savetuju da izbjegavaju javna okupljanja i ostale događaje koji uključuju veći broj ljudi. Provincija Wuhan ima oko 11 miliona stanovnika, a virus je počeo ubrzano da se širi na druge kineske provincije. Prema procenama za sada, obolelih od virusa ima u 13 kineskih regija. Rizik od brzog širenja virusa donosi i proslava kineske nove godine u subotu, zbog koje milioni ljudi putuju iz jedne kineske regije u drugu, ali i izvan Kine.
Povećana mobilnost ljudi povećava šanse za širenje epidemije virusa, ali i otežava kontrolu i prevenciju.
Poručio je Li. U Wuhanu se na aerodromima, železničkim i autobuskim stanicama pomoću termalnih kamera proverava telesna temperatura stanovnika, a oni koji imaju povišenu temperaturu odmah se upućuju u bolnice. Vlasti vrše i sterilizaciju javnog prevoza. Aerodromi širom sveta već su uveli strože kontrole ljudi koji dolaze iz područja zahvaćenih virusom. Iako kineske vlasti tvrde da ne postoji rizik od superzaraze, stručnjaci upozoravaju da veliki broj slučajeva virusa može proći neopaženo. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da očekuje još slučajeva zaraženih koronavirusom nakon što Kina pooštri medicinske kontrole. Raspravljaće i o tome da li zbog pojave novog virusa treba proglasiti vanredno stanje u zaštiti opšteg zdravlja. Inače, virus se prenosi ljudskim kontaktom, a među zaraženima je 15 medicinskih radnika. Procenjuje se da je skoro 3000 ljudi do sada došlo u kontakt sa zaraženima i oni se nalaze u izolaciji. Virus izaziva respiratornu infekciju, a manifestuje se kao upala pluća uz povišenu temperaturu, kašljanje i poteškoće sa disanjem.
Grčki parlament izabrao je bivšu predsjednicu državnog saveta Katerinu Sakelapolau za novu predsjednicu Grčke. Ona je dobila podršku 261 od ukupno 300 poslanika u grčkom parlamentu i bit će prva žena predsjednica Grčke. Predsjednik Poljske Andrzej Duda, koji bojkotuje svečano obeležavanje 75. godišnjice oslobađanja nemačko-nacističkog logora Auschwitz u Jerusalimu, optužio je danas ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je na toj godišnjici jedan od glavnih govornika za postalinistički revizionizam i naglasio da bi sve trebalo da ode poštu žrtvama holokausta na Međunarodni dan sećanja na njih u samom logoru Auschwitz-Birkenau u Poljskoj 27. januara. Svetski dan sećanja na žrtve holokausta prvi put se ove godine međunarodno obeležava na dva mesta. 23. januara u Jerusalimu formom u organizaciji Izraelskog instituta Yad Vashem i kao i obično 27. januara u samom Auschwitzu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok lideru italijanske krajnje desnice Matteo Salviniju prijeti suđenje sa mogućom kaznom od 15 godina zatvora zbog navodnog ilegalnog zadržavanja migranata na moru u vrijeme kada je bio ministar unutrašnjih poslova, on želi da se prikaže kao žrtva političkog establishmenta, što bi mu moglo doneti korist na važnim regionalnim izborima u nedjelju 26. januara, pišu svjetski mediji. Odbor italijanskog senata odobrio je zahtjev specijalnog suda za nastavak istrage protiv lidera krajnje desnice, što bi moglo dovesti do suđenja Salviniju za navodno kidnapovanje migranata, piše Reuters. Ako bude proglašen krivim, lider Lige, trenutno najpopularnije stranke u Italiji, mogao bi završiti u zatvoru sa kaznom u trajanju do 15 godina. Salvini je u julu 2019. godine naredio da 131 spaseni migrant ostane na brodu 6 dana, dok se druge evropske države nisu složile da ih prime. Također mu se može zabraniti obavljanje javnih političkih funkcija, što bi, ukazuje Reuters, omelo njegove ambicije da predvodi buduću vladu. Vladajuće stranke levog centra, ukazuje AP, strahuju da će postupak ukidanja imuniteta Salviniju doneti nove glasove njegovoj ligi na izborima 26. januara u levičarskom uporištu regionu Emilija Romanja. Zahtevom da mu se sudi, Salvini želi da se prikaže kao patriotski mučenik kojeg progoni italijansko pravosuđe i politički establishment. Zbog pokušaja zaštite nacije od ilegalne imigracije, ocenjuje Wall Street Journal. Većina posmatrača, kao i Salvinijevi politički protivnici, slažu se da će mu suđenje po optužnici za otmicu imigranata verovatno više politički koristiti nego štetiti, ukazuje List. Gubitak Emilija Romanje, koju italijanska levica držala sve vrijeme posle Drugog svjetskog rata, bio bi udarac za demokrate sa levog centra, ocenjuje Wall Street Journal, dodajući da bi njihov poraz mogao ugroziti i onako krhku koalicijonu vladu sa pokretom pet zvezdica, jer bi više demokrata moglo dovoditi u pitanje savezništvo kao štetno za popularnost njihove stranke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je nastavljeno suđenje zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i saradnicima za korupciju. U optužnicu je uvršteno i navodno dodeljivanje posla zagrebačkom kralju smeća Zoranu Pripuzu, oko čega se Bandić izjasnio da nije kriv. Pred sudom je protiv Bandića protestovalo stotinak aktivista, priredio Enis Ebić.
Ovako je stotinjak prosvjednika dočekalo zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegovog suoptuženika, vlasnika tvrtke za zbrinjavanje otpada CIOS Zorana Pripuza, pred Županijskim sudom u Zagrebu. Svi okrivljenici redom izjasnili su se da nisu krivi. Milan Bandić:
ja razumio sam potpunosti tekst optužnice i točke i po nijednoj točki se ne osjećam kriv.
Izjašnjavanje je bilo potrebno jer je slučaj u Agram koji se protiv Bandića vodi zbog korupcije pripojen i postupak u kojem se njega i neformalnog zagrebačkog kralja smeća poduzetnika Zorana Pripoza tereti da je Bandić pogodovao Pripozovoj tvrtki Cios, tako da je naštimao uvjete natječaja za zbrinjavanje otpada. Pripozova tvrtka imala je sve potrebne dozvole, a bilo je 5 do 12, kazao je Pripozov odvjetnik Anto Nobilo, koji tvrdi da je Pripoz na tom poslu gubio.
I drugog načina rješavanja nije bilo. Dakle, smisao je bilo djelovanje u interesu javnosti, a ne u interesu neke pojedine tvrtke.
Aktivistica Gordana Pasanac najavila je da će tužiti jednu od Bandićevih odvjetnica koja je rekla da su aktivisti plaćenici. Oni su za Bandića pripremili kompletić za zatvor, ručnik, sapun, keficu za zube i WC papir. Ali Bandić je nakon rasprave izveden na zadnja vrata, podsjeća ona za naš program.
Ne izlazi naprijed. Čega se bojiš? Toga što ću ti ja uručiti toalet papir, toga se bojiš? Pa mogu si ga baciti, pljunut na njega i ovako je... Malovažavanje građana.
Suđenje se nastavlja sljedećeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za Facebook stranicu Zašto Radio Slobodna Evropa književnik Vladimir Arsenijević odgovara na pitanje zašto se dovodi u pitanje Ninova nagrada. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
Ja ne bih rekao da se baš samo sada dovodi u pitanje ili da je to nešto što je počelo 2020. godine. Svake godine nastaju različite okapanja oko Ninove nagrade, njene svrhe, suštine, kvaliteta nagrađene knjige, kompetentnosti žirija, znači najrazličitijih stvari. Ono što možda razlikuje ovu aktivnost, naime peticiju koju je potpisao tih 18 famoznih domaćih autora, za neke od njih se tu moraju staviti ozbiljni znaci navoda, jeste u tome što je eto sada to nekako pretvoreno u dokument. Veći deo te pseudokritike zapravo je upućen Teofilu Pančiću. Ta činjenica da Teofil već, ne bi valjalo reći ni godinama, nego decenijama, već zapravo vrlo redovno, vrlo sistematično pokriva jedan veliki deo domaće knjižne produkcije svojim prikazima iz nedelju u nedelju u časopisu Vreme, svakako njemu daje dovoljno ovoj kvalifikaciji integriteta da može time da se bavi. Ja ne razumem nekada sav taj mizerabilizam u našoj stvarnosti, dakle ruše se svetovi, mi ovdje živimo u zagađenju koje će da pobije pola stanovništva u najstrašnijem ovoj verziji političke stabilokratije, imamo posla sa zlikovcima za koje je čudno da nisu u Hagu nego sede na ministarskim pozicijama i rukovode ovom zemljom i sve to može, ali kada Teofil Bančić je predsjednik žire Ninove nagrade, onda je to razlog da se ozbiljno uzbudi i da se sedne i, kako kažu, presavije tabak. Mislim, sve to onako beskreno jadno, ali jako, jako dobro reflektuje, dakle, sve te elemente stvarnosti u kojoj živim.
Na kraju emisije još jedna vest. Zvezda show programa Leteći cirkus Montija Pythona Terry Jones umro je danas u 77. godini, potvrdio je za BBC njegov agent. Ćemo na najvažnije vesti. Richard Grenell ove nedelje u Prištini i Beogradu. Jedina adresa za dijalog su Mitropolija i Amfilohije, o tome ne odlučuje Vučić, poručio crnogorski premijer Duško Marković. Predat zahtjev akademske zajednice za promjenu uređivačke politike radiotelevizije Srbije. Raste broj zaraženih novim virusom u Kini, 9 umrlo. Grčka dobila prvu ženu predsjednicu države. U Srbiji sutra ujutru oblačno, u slab mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 22. januar. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.